skal vi slå op i Jeremias kapitel 31, 31. Og læse fra vers 31. Se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pagt, jeg sluttede med deres fædre, dengang jeg tog dem ved hånden for at føre dem ud af Egypten. Hvilken pagt de brød, så jeg væmmedes ved dem, lyder det fra Herren. Nej, dette er den pagt, jeg efter hine dage slutter med Israels hus, lyder det fra Herren. Jeg giver min lov i deres indre, og skriver den på deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ven skal ikke mere lære sin ven, eller broder sin broder, sige, kend Herren, til de skal alle kende mig, fra den mindste til den største, lyder det fra Herren, til jeg tilgiver deres brøde, og kommer ikke mere deres synd i hu. Her har vi så løsningen. Guds løsning. Og når man ser på, hvad det er for et folk, som Jeremias taler til, tjener iblandt, ja, så får man et rystende indtryk af det uigenfødte menneske. Altså dybest set af os selv, uden vor Herres Jesu Kristi radikale frelsesindgreb. Det er langt mere rystende, end vi tror, for vi danner os altid et idyllisk indtryk af det uigenfødte menneske. Han siger, som vi alle husker, tror jeg, hjertet er sygt. Og det er en sygdom, som ikke sådan kan helbredes. Slet ikke af mennesker. Slet ikke af dem, der siger fred, fred. Det skal nok gå. Du mener det jo godt. Han kalder det et uomskåret hjerte. Tænk, at profeten kunne se allerede dengang, hvad Paulus understreger så stærkt, at omskærelse er ikke det, der sker i kødet. Sand omskærelse, det sker ved Guds ånd inde i menneskehjertet, så det bliver et hjerte, der først er skåret i stykker, og så er det fornyet, så det er blevet et helt nyt hjerte. Han siger, det er et trodsigt hjerte. Altså et hjerte, der bestandt ud af sin egen natur, står Gud imod. Et hjerte, der siger nej til Gud, og har mod til at blive ved med at sige nej. Et hjerte, der siger, det vil vi ikke. Det hørte vi i morges. Det vil vi ikke. Et hjerte, der mener, jeg ved da vel nok selv, hvad der gavner mig. Han siger, det er et ondt hjerte. Og det var et folk, der var dybt religiøst. Det var Guds folk. Det var et folk, der havde en vidunderlig tempeltjeneste og et præsteskab. Og der var mange profeter. Og de bragte ofre. Og de havde alle forjættelserne. Og Gud havde gjort store ting. Under Josias havde der været, hvad vi ville kalde en stor, stor vækkelse. Det viste sig at være så godt som ingenting værd. For hjerterne var ikke blevet omskåret. Det, som man møder i generation efter generation. Et overfladisk, midlertidigt værk på det sjælelige plan, hvor der skabes en oprømt stemning, hvor der også tilsyneladende gennemføres noget i det ydre, men hvor hjertet ikke møder den levende Gud og bliver brudt. Et sygt, uhelbredeligt sygt hjerte. Men der var mange kultiverede mennesker. Der var mange religiøse mennesker. Der var mange gode mennesker ud fra vor bedømmelse. For de var jo ikke alle sammen åbenlyse forbrydere. Og de havde et uomskåret øre. Det vil sige, når de hørte Jeremias, så hørte de ham alligevel ikke. Og når de hørte Guds ord, så var det med det ydre øre, men de hørte det ikke. Ved et af de allerførste stævner her i 50'erne, da vi var inde i den gamle sal, og da vi havde en stor skare, så husker jeg Ramil på sin egen måde, fuld af humor, kom og sagde til mig, inden jeg skulle tale, nu må du endelig ikke glemme, at det kun er få, der hører, hvad du siger. Er det rigtigt? Jeg troede ikke rigtigt på ham dengang. Det var også ham, der sagde, du må endelig ikke tro, at folk sådan bliver anderledes. Og det troede jeg heller ikke. Jeg troede, de straks blev anderledes, og jeg selv også blev det. Næh, at få et omskåret hjerte og et omskåret øre, det er ikke altid en sag, der bare sådan er overstået. Han går så vidt, at han i kapitel 2 og andre steder siger, der er ingen Guds frygt. Og alle ville sige, det er et gudfrygtigt folk. De har lige for en generation siden haft kong Josias' vækkelse. Se, hvor de er ivrige til deres Guds styrkelse. Se, hvor de stimler sammen og fejrer højtiderne. Templet er fuldt af mennesker. Fuldt af ofre. Men Gud går så vidt, at han i kapitel 5, vers 1 siger, var der blot én retfærdig, så vil jeg skåne folket. Men se efter på gaderne, om du kan finde en. Altså retfærdig i Guds øjne. Det var profeten den eneste, der så. Og selvfølgelig blev han modsagt. Det er da klart. Han var den eneste, der så klart, og den eneste, der vidste, hvad Paulus mange år senere siger på dette barske, mandige, afslørende, ydmygende måde. I mig, siger han, i mit kød bor intet godt. Tænk at nå til den erkendelse. Han, der havde været den mest ivrige i sin gudstyrkelse af sin samtid. Luther siger det jo på sin egen måde. Han siger, det sværeste for et menneske er at blive bragt dertil, at han ser sig selv som en synder i Guds lys. For en ting er at sige, at vi er alle syndere, men at komme dertil, som vi hørte ved vidnesbyrdet i går eftermiddag, at man er en synder, der hænger over afgrunden. Det er der ikke mange, der er klar over. Men i den tilstand, så sagde folket, jeg er ikke uren, Jeg er ikke uren. Og de gik så vidt, at de kunne sige, jeg er frelst. Skal vi ikke lige dvæle lidt ved det? For det er jo et ord, man hører atter og atter i kristne forsamlinger og kredse. Vi er frelst. Og nogle siger det med en sådan sikkerhed, at de kunne lige så godt sige, at vi har 1000 kroner på bankkontoen. Det siges næsten med samme sikkerhed. Jeg er frelst. Men siges det med den sikkerhed, hvor i man ikke sporer den mindste bæven for Gud, så kan det være, at det er akkurat på linje med, hvad alle israeli, hvad judæerne sagde. Vi er frelst. Der er en frelsesvished, som er totalt falsk. Så er der den frelsesvished, som er guddommeligt givet. Og den, som har øren, han kan høre forskellen. For de, der kan sige, vi er frelst, sådan at Gud kan sige amen til det, de siger det altid på en sådan måde, at der over deres væsen er en betagethed af den frelser, de har. Vi er frikendt. Med andre ord, vi har fået syndernes forladelse. Det var de også sikre på. Tænk, at mørket er så tæt, at de, der er i mørket, slet ikke oplever det som mørke, for de kender ikke andet end mørke. Også det lys, de har, er mørke. Også det, de siger, er mørke. Sådan var det, og der var kun én, der så det. Og forkyndelsen, ja, der var en rigelig forkyndelse både af præster og profeter. Og præsterne sagde gentagne gange, fred, fred. Ja, hvis jeg var præst i dag, ville jeg nok være betænkelig ved sådan at sige til folk, fred være med jer. For i dag er der vist mange i kirkerne, som hellere skulle høre noget andet. For vi ved jo, at der kommer mange med helt ubodfærdige hjerter. Det burde datidens præster have været opmærksom på. Men de sagde fred, fred. Det er jo Guds tempel, og ofrene er bragt, og alt det, der er foreskrevet i loven af ydre handlinger, bliver gennemført. Fred, fred. Her er Herrens tempel. Så pegede de på det, bygget af Salomo. Her bor Gud, og folket troede det. Og profeten sagde så disse forfærdelige ord. Stol ikke på den løgnetale. Nej, hvor har han været modig. Og så udråbte de, ikke mindst profeterne, I skal ikke se sværet. Her skal herske tryg fred. Og det ville folket jo hjertens gerne høre. Jeg kan næsten forestille mig deres kommentarer til den forkyndelse. Det har været kommentarer, der har sagt, det var vel nok et glædeligt budskab. Det var vel nok et evangelium. Det var vel nok sådan, som Gud er faderen for os alle. Og de falske profeter vidste ikke selv, de var falske. Det ved de falske profeter næsten aldrig, for et bevidst falskneri, det kan man ikke blive ved med. Nej, det falske ligger i, at de, der er falske, tror, de er sande. Og derfor sagde de falske profeter, så siger Herren. Akkurat det samme som Jeremias sagde, så siger Herren. Hvordan skulle de dog kunne høre forskel? Hvordan skal man i dag kunne høre forskel? For tænk, hvad der bliver udbasoneret i Jesu navn. Tænk, hvad der bliver proklameret i Jesu navn. Det er jo slet ikke til at udmale alt det, der bliver sagt i Jesu navn. Alle de vældige løfter, der bliver udstedt i Jesu navn. Alle de kolossale profetier i Jesu navn. Alt det store mægtige, der skal ske i Jesu navn. Så siger Herren. Og så står Jeremias ene mand op og siger, så siger Herren. Og hvad han siger, er helt modsat af, hvad de falske profeter sagde. Den åndsstrid fortættes i vort slægt og vil blive endnu voldsommere. Til som der var forførelser dengang, så er der forførelser nu. Og jeg tror, de er ved at kulminere. Hvem kan så høre forskel? Kun de eller den, der har et omskåret hjerte og et omskåret øre. For i det lange løb er der ingen, der kan modstå, hvad der bliver sagt i Jesu navn, når det lyder så dejligt, så strålende, så stort og så vældigt, og alt det der, som jo vi netop behøver, siger man. Men har man ved Guds nåde et omskåret øre, så kan man høre uden altid at kunne begrunde med argumenter, hvorfor det er falskt. Det, hvor Herre Jesus mest opfordrer til og mest gentager, han som aldrig brugte for mange ord, det var dette. Den, som har øren, han hører. Tænk, hvor ofte han sagde det. Mon ikke enhver af os ofte skal se op til Gud med denne bøn. Herre, giv mig altid øren, der kan høre, hvad ånden siger, og skelne det fra alt det, der udpersoneres i Jesu navn. Og disse falske profeter var ikke, hvad vi vil kalde onde mennesker, selvom de var onde. De var velvillige. De ville også tjene Herren. Det var jo derfor, de var profeter. De ville også bringe ord fra Gud til folket. Og så var de helt igennem falske. Et af de alvorligste, men også vidunderligste kapitler, er kapitel 23 i Jeremias' bog. Og der er det, han jo sukker i dyb bedrøvelse over dette med de profeter. Vers, vi kan læse, vers 25. I kapitel 23. Jeg har hørt, hvad profeterne, der profeterer løgn i mit navn, siger. Jeg har drømt, jeg har drømt. Hvor længe skal det vare? Har profeterne, som profeterer løgn, og deres hjertes svig, mon i sinde? Og higer de efter at få mit folk til at glemme mit navn ved de drømme, de meddeler var andre, ligesom deres fædre glemte mit navn over Baal. Den profet, som har en drøm, meddeles sin drøm. Men den, hos hvem mit ord er, tale mit ord i sandhed. Hvad har strå med kerne at gøre? Lyder det fra Herren? Er ikke mit ord som ild, lyder det fra Herren, og som en hammer, der knuser fjælde? Se, derfor kommer jeg over profeterne, lyder det fra Herren, de som stjæler mine ord fra hverandre. Se, jeg kommer over profeterne, lyder det fra Herren. Så kommer et vigtigt ord. De, som taler af sig selv, og dog siger, så lyder det fra Herren. Se, jeg kommer over profeterne, som profeterer og udspreder løgne drømme, lyder det fra Herren, og vildleder mit folk med deres løgne og pralen, og jeg har ikke sendt dem eller givet dem nogen befaling. De bringer ikke dette folk nogen hjælp, lyder det fra Herren. Men at skelne, så stod Jeremias frem, og hvad sagde han? Han sagde det så mange gange, at jeg forstår ikke, han ikke blev træt af at sige det. Han sagde, omvend jer. Og han blev ved at sige det, omvend jer. Og nogle gange siger han, hvad de uden tvivl ikke har kunnet forstå. Omskær jer for Herren. Og de kunne jo svare, ja, vi er der omskåret. Omskær jer for Herren. Lad jeres hjerter komme ind under Guds behandling. Og her er vi ved det centrale. Under Guds behandling. Lad ham få lov og tag jer under den behandling, som syndere behøver. Sker det ikke, er dommen uafvendelig. Og det viste sig, det var den. Men så er det, at han åbner for nogle perspektiver så guddommelige, at vi ikke kan rumme det. Slår vi op i kapitel 10. Nu ved jeg ikke, hvad der står i den norske og den svenske oversættelse, men jeg ved, hvad der står i den nye danske, som er under forberedelse. Der står i vers 18. Kapitel 10, vers 18. Til så siger Herren, se, denne gang slynger jeg landets indbyggere bort og bringer dem i trængsel, for at de skal finde mig. Jeg ved ikke, hvad der står på norsk og svensk. I den gamle danske stod der, for at de skulle bøde. Men hvad enten denne oversættelse, den ny er den helt rigtige, så er det i hvert fald Guds princip, er gennem sine domme, der baner han vej for det, han vil. For Gud vil altid i sidste forstand se, om man kan komme til at frelse. Gennem dommene, som vi altid undflyr, banes der vej for hans frelse. Hvis jeg nu i denne sal ville spørge, hvor mange der har oplevet det, så ved jeg i hvert fald, at mange af de ældre, de kan vide om det. Da de rigtig blev bøjet under Guds hellighed, da de rigtig blev rystet, sådan som vi hørte i går eftermiddags, da de rigtig så, som Grundtvig siger, fortabelsens afgrund i mig selv, da det brød sammen for dem, da de nåede dertil, alt håb er ude. der åbenbarede Herrens herlighed sig for dem, og der fik ordet nåde et guddommeligt indhold. Der kom det så overfældende, vidunderligt. Her ligger jeg med mit spildte liv. Her ligger jeg og kan kun se hos mig selv fortabelse. Jeg kan se Guds dom, og jeg forstår det. Der er intet, der er intet. Og Gud kan ikke benåde mig, fordi han kan finde en lille bitte ting hos mig at bygge på. Den, der har været der, så oplevet, han elsker mig. Han tilgiver mig. Han fornyer mig. Han bringer mig på fode. Han er evigt grebet af Gud. Og han ved, at frelse er ikke sådan et plaster på såret. Det er ikke en reparation af en gammel klædning. Det er noget gennemgribende guddommeligt nyt. Guds kærlighed i Kristus Jesus over en, der ved med sig selv. Det er helt ufortjent. Det er totalt uforskyldt. Gud har ingen forpligtelse til dette her. Han skylder mig intet. Og så åbenbares det, hvem Jesus er. Synderes frelser. De fortabtes, der ved det, redningsmand. Det er det, denne profet på vidunderlig måde baner vej for, og hele hans domsforkyndelse er evangelieforkyndelse. Til evangeliet kan aldrig, aldrig løsgøres fra, at der banes kun vej for evangeliet, der hvor dommen er erkendt. Er erkendt, hvor man har lært sig selv at kende i Guds lys. Paulus lå bevidstløs et stykke tid på jorden, og hele hans tilværelse var slået totalt i stykker. Der lå han. Og vi ville sige, jamen han havde dog været oprigtig. Han havde dog villet. Nej, han havde ikke villet. Han troede, han ville. Men det beror ikke på den, der vil. Det beror ikke på den, der løber. Det beror ikke på den, der kan noget. Det beror på Gud, der viser barmhjertighed. Men barmhjertighed er just barmhjertighed. Og det er aldrig skyldighed. Og det ved kun den, hvor Gud gennem sin dom og sin straf har banet vej for dette ufattelig store, en ny pagt. Og kun i et sådant hjerte kan han indskrive sine love. Men det gør han. Der indskriver han dette vidunderlige, at hele hjertet omskåret, tilintetgjort i egen styrke, nu banker af kærlighed til den Gud og den frelser, der har gjort så vidunderlige ting for en, der har fortjent det stik modsatte. Så er frelsen aldrig en selvfølge, og så siger man ikke, som jeg før citerede, vi er frelst, vi er frelst, vi er frelst. Så kan man kun sige det med et hjerte, der banker af taknemmelighed. Tænk, også jeg hører med i den skare, hvis hjemstavn er i himlen. Også mit navn er indskrevet i det himmelske register, og hjertet banker. Hjertet er omskåret. Gud bor i det høje og hellige, og i den, hvis hjerte er sønderbrudt. Og det var det, han ville med alle sine domme. Til Gud er ikke, undskyld sammenligningen, Gud er ikke nogen sadist. Gud er ikke ude på at plage mennesker. Gud elsker sin skabning, og han baner vej for sin vedunderlige frelse i dens fylde. Vi møder dig på dine dommes sti, sådan siger Esajas. Og det er godt at møde Gud der. Og det er ikke et møde, der sådan er overstået en gang for alle. Nej, atter og atter stævner Gud os sammen, for at vi skal møde ham på hans dommes sti. Og kun der er der fornyelse. Kun der er der befrielse. Kun der bliver alt, hvad den nye pagt rummer, til livsalighed, glæde, fred, forløsning, indre overbevisning. Jeg vil skrive mine love i deres hjerter. Et andet sted siger han, jeg vil give min frygt i deres indre. Tænk, når Guds frygt ikke er sådan en kunstig ting, man nu og da tager frem til bestemte højtidelige lejligheder. Tænk, når Guds frygten er en del af den natur, Gud har nyskabt i det stakkels søndersknuste hjerte. Så bæver vi for ham, ikke med trællens frygt, men med kærlighedens hellige frygt for ham, der er hellig. Må jeg nu atter citere min kære storebror Søren Kierkegaard, som jeg før har citeret. Det er ham, der taler og formulerer det på denne mægtige måde om den uendelige kvalitative forskel mellem Gud og et menneske. En uendelig kvalitativ forskel mellem Gud og menneske. Gud forbliver Gud, og i al evighed bliver du aldrig kammerat med Gud. Og i sin hellighed forbliver han majestæten. Og også når du møder vor Herre Jesus og skal blive ham lig, vil du falde på dit ansigt og tilbede den almægtige. Denne uendelige kvalitative forskel, den bliver understreget, når Gud lægger sin frygt i vores hjerter, så det bliver så underfuldt for os, at denne almægtige må vi råbe til at sige, Abba, far. Ti Gud er Gud, og Gud er ikke sådan hver mand. Og Gud kan ikke popularisere os. Tænk, når han på sine dommes sti lader os få lov til at kende ham i hjertedybet og elske ham, der har elsket os først. Det er det, Jeremias vil. Og det er derfor, han er så ubønhørlig, hvad dommen angår, fordi derved banes der vej for ham, der genopretter, ham, der fornyer, ham, der skaber ud af intet. Den Gud, der frelser, ikke ved at bygge på noget i mennesket, der kan bygges på, men ved at skabe et totalt nyt hjerte. Men når dette gælder det folk, som han har udvalgt, når denne ubønhørlige konsekvens af hellighed og kærlighed omslutter det folk, så han heller ikke med Israel, sit eget folk, indgår et kompromis. Hvor meget mere med os af hedningeråds. Et kompromis med Gud lader sig ikke gøre. Eller en handel med Gud lader sig ikke tænke. Heller ikke en aftale med Gud, hvor vi stiller vores betingelser op. Han er og forbliver den, han er. Og i hele frelsen er der ikke plads for noget som helst af det gamle menneskes eget væsen. Der er ikke plads for noget af det gamle menneskes tanker. Der er ikke plads for noget af det gamle menneskes gode forslag eller metoder. Der er ikke plads for denne verdens ånd. Der er kun plads for denne Herre og frelser, som siger, jeg er livet, jeg er vejen. Og det er det, han vil skænke os. Og det er dertil den gamle forkyndelse, som vi i morges tænkte lidt på. De gamle stier, den gamle vej, altid var omfattet af dommen og nåden, hånd i hånd. Hvor er Jeremias en evangelieforkynder. Hvor er han en forkynder af Guds kærlighed? Hvor er han en forkynder af det, vi kan kalde frigørelsen? Hvor er han en forkynder af det, som vi kan kalde det glade og glædesbringende budskab? Derfor så tør heller ikke vi i vore dage åbne for alle de kompromiser, som der ikke er plads til i frelsen. Kompromiserne med verdensånden og verdens tankegange. Ti, den er ond, også når den optræder som god. Det, hvor Herre Jesus engang sagde så radikalt, så vi næsten ikke kan fastholde det. Lad jeres ja være ja. Lad jeres nej være nej. Hvad der er derudover, er af det onde. Det vil sige, dette ja til Guds dom, til Guds frelse, og dette nej til alt andet, lad det være totalt. Til en sammenblanding, det er af det onde. Som der stod en vældig kamp på Jeremias' tid, så gør der det i dag, og vi er stadig midt i denne kamp. Til den moderne kristendom, den er både og. Til alt, hvad der er velment, det godtager man, som om Gud skal lade sig nøje dermed. Og man er ikke opmærksom på, at hvad der er velment, det drager evangeliet mere og mere ned, populariserer det. Og derfor er der ikke længere nogen overbevisning om synd i moderne evangelisation, og der kan aldrig komme det. For helligheden er borte i det, man har introduceret denne verdens ånd og denne verdens metoder, og man springer dommen over. Og hvor man springer dommen over, bliver der ikke plads for nåden. Alt bliver populariseret, og alt forvandles så til et budskab om, at menneskene skal have et meningsfyldt liv, eller et godt liv, eller en ny, eller glæde, eller alt det der. Men på det plan, hvor det gamle menneske kan bevare sit liv. Det er præcis den samme situation, hver generation oplever, men det bliver mere og mere intensivt, jo mere vi nærmer os afslutningen. Og vi nærmer os afslutningen med hastige skridt. Og forførelserne, de bliver nu vældige, men de kommer i Jesu navn, for ellers var de ikke forførelser. Ganske som på profetens tid, man sagde, så siger Herren, så siger Herren. Og alt, hvad der blev sagt, det var løgn. Men det er et glædesbudskab. Dog kun der, hvor der er skabt øren til at høre det. På profetens tid kunne ingen høre det. Og de sagde, hans ord var for tungt at bære for landet. Tænk, om de havde hørt det. Tænk, hvilken frelse, der da var blevet dem til del. Tænk, hvilken lykke, om de havde hørt det, og bøjet sig, og ladet Guds domme gå hen over sig. Så var alt blev skånet af den forfærdelige ting, de nu måtte opleve. Og som et ydmyget folk, som et folk bøjet under Gud, var de et folk, der også var blevet bevaret. Til hvad Gud har fået tag i, og rigtigt fået tag i, skal han nok lede. Nej, det er den samme åndens kamp, der går fra slægt til slægt. Men den nye pagt. den nye pagt. Til sidst i denne nye pagt oplever vi dette mærkelige. At vi har brødre. Vi har brødre. Og vi behøver ikke at lære dem, for vi kan straks fornemme, de er selv oplært af Gud. Samme ånd bor i dem. Det er ikke sikkert, at de kan argumentere. Det er ikke sikkert, de behersker sådan den læremæssige side af det hele. Men de er oplært af Gud, fordi de har været igennem dommen og nåden og fået deres hjerter omskåret og fået nye ører. Så snart man er sammen med dem, så mærker man, åh, de er oplært af Gud. Det er det broderskab, som ikke er skabt af mennesker. Det er det fællesskab, som ikke er skabt af mennesker. Og det er det fællesskab, som mennesker aldrig skal have lov at få i sin magt. Til så snart det kommer i menneskers magt, ødelægger de det. Det er det hellige fællesskab i den nye pagt af alle Herrens små, der har ligget på deres ansigt og bekendt deres synd og råbt til Gud i deres nød, og så er blevet frelst. De er oplært af Gud, ikke på nogen teoretisk måde. Slet ikke ved at lære en hel masse og læse en hel masse bøger. De er oplært gennem den nye fødsels radikale indgreb, hvorved Gud gav dem sin ånd, skrev sin lov, og så kender vi hverandre. Alle, der kender til dette, ved, at intet kan erstatte et sådan broderskab, et sådan venskab. De der skal ven ikke sige til ven, skal jeg lære dig dette og hent. For man kan straks fornemme, de har lært det, de kender det, de ved det. Og det er dette, der også altid står en kamp om, hvorvidt et sådan fællesskab skal have lov til at forblive, særligt forblive i den totale afhængighed af Gud på alle livets områder, eller også det skal gives i menneskers og mennesketankernes magt. I klogskabens magt. Det er en kamp, der aldrig vil aflade. Lykkelig enhver, der får lov til at blive i den absolute afhængighed af Herren. I den nye pagt, som er ovenfra. Som har sine kilder deroppe. Som ikke støtter sig til noget i denne verden, hverken på det økonomiske, på det arbejdsmæssige eller på noget andet område. Gud alene er kilden til alt. Det så Jeremias, og det profeterede han om. Og tænk, at vi får lov til at sige til Gud, giv os øren at høre det. Giv os hjerter til at fatte det, så vi kan leve i den frihed, der hører evangeliet til. Den totale frihed. Fordi vi er alene, hver og en, bundet til den opstandende Herre og frelser. Og mennesker skal aldrig have magten over vores samvittigheder. De er gjort fri, og vi får lov til at stå i den nye pagts enorme kraft, til det er kraften, den ægte kraft, den uopstyltede kraft. Ja, evangeliet, det er et glædeligt budskab. Med en glæde, der ingen stimulanser behøver. Evangeliet gør fri til en virkelig frihed, hvor samvittigheden er frigjort. Evangeliet er Guds kraft til frelse, og hvor den kraft kommer ind gennem dommen og genoprejsningen, der skabes Guds mennesker, Guds mennesker, og dem gør han dygtige til alt godt værk, og de fryder sig over deres frelses Gud og tjener ham med glæde. Og snart kommer han selv, og tænk, så skal vi blive ham lig, når vi ser ham, som han er. Mine venner, lad vores hjerter række ud efter, hvad Gud i den nye pagt gennem dom og nåde har til så små væsener som alle os.